Så. Og tag et par cash på.
O número está ocupado.